Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e miercuri, 15 ianuarie, la microfon Liliana Barbăruș și vă zic bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Lumina zilei va fi lăptoasă astăzi din cauza ceții groase în mai multe regiuni, uneori chiar până ne face să orbecăim pe drumuri. Despre temperaturi, ele vor oscila precum urmează, plus 4 la Chișinău, Tiraspol, Dubăsari, Orhei, Dar și la Bălți, plus 3 la Râbnița, Soroca și Ungheni, iar în cele mai îndepărtate localități de nord sunt de așteptat plus 1 grad 2. Cum va fi subvenționată agricultura în acest an și în ce măsură ne putem încrede în produsele lactate? Sunt două subiecte despre care vom avea o convorbire astăzi cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea Comănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre generația Twitter și politică, iar jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov, care vine astăzi de la Sofia, se adresează motivelor din care Bulgaria a pierdut de la începutul acestui an o sumă importantă din fondurile europene destinate dezvoltării regionale. Dar, precum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicurean în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Soarta procurorului general Zucodi vizează alianța de guvernament. Găgăuzii protestează împotriva posibilei modificări a programei școlare și președintele Barack Obama spune că are idei concrete pentru reducerea violenței cu arme de foc în Statele Unite. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partidul premierului Vlad Filat și comuniștii vor ca procurorul general Valeriu Zupco să-și dea demisia pentru că a participat la vânătoarea de la Fălești, unde a murit Sorin Paciu, dar democrații cred că demisia nu este deocamdată necesară. Aseară la ProTV, liderul PD și speakerul Parlamentului Marian Lupu a spus că demisia lui Zupco ar putea veni eventual după ce se încheie ancheta și numai dacă este găsit vinovat.
Din momentul în care ancheta care va fi desfășurată va veni și va demonstra că dânsul a încălcat prevederile legale, că se face responsabil pentru orice n-ar fi, pentru orice acțiune, primul va fi cel care va veni cu asemenea propunere.
Liberalii lui Mihai Ghimpu nu au cerut nici ei demisia lui Zupco, care a anunțat că se autosuspendă numai pe perioada cercetărilor. Autoritățile găgăuze au condamnat intenția Ministerului Educației de a scoate din programa școlară a autonomiei subiectul istoria poporului găgăuz. Bașcanul Mihail Formuzal a insistat ieri că materia va fi predată în continuare cu sau fără acordul Chișinăului. Formuzal a mai spus că ideea Ministerului Educației face parte dintr-un program mai amplu împotriva minorităților etnice. Potrivit postului de televiziune publică, viceministrul educației, Tatiana Poale-Lungi, a spus că motivul principal pentru excluderea cursului ar fi că programa școlară a elevilor ar fi supraîncărcată. Poale-Lungi a promis însă că ideea va fi discutată cu reprezentanții minorităților naționale. Uniunea Europeană va ține săptămâna aceasta o ședință specială a ministrilor de externe pentru a discuta situația din Mali, unde armata franceză bombardează de 4 zile, în acord cu guvernul țării vest-africane, pozițiile rebelilor islamiști. Potrivit unor surse de la Bruxelles, ședința ar putea avea loc joi. Uniunea Europeană a spus zilele trecute că va accelera pregătirea unei misiuni de antrenare a trupelor guvernamentale din Mali și din alte țări africane, dar nu se va implica în conflict. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că va prezenta în câteva zile propuneri concrete pentru reducerea violenței armate pe care i le-a înaintat vicepreședintele Joe Biden. Biden a discutat în ultimele săptămâni cu victimele atacurilor armate și cu apărătorii dreptului la portul de armă pentru a găsi eventuale compromisuri menite să rărească incidentele de felul celui de la Newtown, unde un tânăr înarmat a ucis luna trecută la o școală 27 de oameni, între care 20 de copii. Aseară, la o conferință de presă, Barack Obama a spus că speră ca membrii Congresului să-și lase deoparte adversitățile politice și să accepte măsuri eficiente împotriva violenței. În capitala Pakistanului, Islamabad, poliția a tras focuri de armă în aer și a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia demonstrația antiguvernamentală convocată de un cleric despre care se crede că are sprijinul armatei. Suporterii lui Muhammad Tahirul Kadri au aruncat cu pietre în forțele de ordine. Potrivit agenției Reuters, mulțimea i-a împiedicat pe polițiști să-l aresteze pe Kadri. Activitatea clericului sufit a divizat societatea pakistaneză. Unii îl consideră campion al reformelor, alții un simplu instrument al armatei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Bumacov, proiectul noului regulament privind modul de repartizare a subvențiilor în agricultură urmează să fie aprobat de guvern până la sfârșitul acestei luni. Fondul de subvenționare va constitui 460 de milioane, o majorare în 2013 de 60 de milioane. Ce ar trebui să știe în primul rând agricultorii despre politicile de subvenționare din acest an?
Noi de la instituirea Agenției de Intervenții și Plăți în fiecare an facem o analiză amplă la sfârșit de an care a fost eficiența acordării subvenționării. Iată, în acest an s-a făcut acest lucru, am văzut care sunt domeniile prioritare, unde obține mai multă eficiență și vreau să vă spun că acest regulament va fi perfecționat, va fi direcționat susținerea spre domeniile care le considerăm strategice, dar se dezvoltă mai încet, iată de exemplu sectorul zootehnic, dar vom avea, eu, în afară de cele 400 de milioane fonduri de subvenționare care l-am avut și anul trecut, 60 de milioane care vom avea de la Uniunea Europeană pentru proiecte pilote în parc, vreau să vă spun că vom mai avea încă 112 milioane asistență pentru combaterea consecințelor secetei din anul trecut, 22 vor merge la a doua tranșă pentru cei care au înființat plantații de grâu de toamnă și 90 de milioane de lei pentru cei care vor semăna porumb.
Deci vești bune, cum ar veni, domnule ministru.
Da, și
de unde, apropo, și cum agricultorii, toți cei care își doresc subvenții, pot afla informația în detaliu privind acest subiect?
Deci, atât noi mai avem încă 14 milioane la consultanță în agricultură. Deci, atât vă spun toate sursele din care agricultorii se pot documenta. În primul rând, avem direcțiile regionale a agenției de plăți care sunt în teritoriul țării. Avem structurile de consultanță. Este site-ul agenției de intervenții și plăți. Dar în fiecare an, când este adoptat regulamentul pentru de subvenționare, noi mergem viceministrii, șef-ministrul, șefii de direcții, mergem în fiecare raion și aducem la cunoștință care sunt schimbările, care sunt oportunitățile.
Până una alta, domnule ministru, am văzut la capitolul lucruri noi două priorități de stimulare. E vorba de stimularea consolidării terenurilor agricole și stimularea irigării terenurilor agricole. În această privință, despre ce bani este vorba și de unde și pentru ce?
În acest an noi am introdus trei măsuri noi de susținere. La cele 8 care au fost în anul trecut, mai avem 3. Deci susținerea consolidării, uneori costul perfectării documentației este mai mare decât costul parcelilor de teren care le consolidează agricultorii. Deci îi vom susține cu surse financiare pentru a perfecta actele. Irigarea, noi această măsură am mai avut-o mai înainte, dar nu era eficientă. Din acest an vom susține irigarea prin susținerea asociațiilor utilizatorilor de apă, îi vom subvenționa și este și a treia măsură, îi vom susține în premieră și pe cei care vor defrișa plantațiile multianuale învechite, care nu permit acum să dezvoltăm sectorul.
Pentru prima dată apare în regulament noțiunea de tânăr fermier care se va bucura de o suplimentare de 10%. Noțiunea a apărut, cum e cu fermierul tânăr? Apare în ritmul și numărul mulțumitor din punctul dumneavoastră de vedere?
În domeniu, eu am mai spus, avem nevoie de sânge nou, de mentalitate nouă și este foarte important ca cei care deja au studii în mai mult în conformitate cu economia de piață, să se lanseze în afaceri în agricultură. Fiindcă agricultura este o afacere bună, noi așa tradițional am avut bocete, plânsete, dar oricum este un domeniu foarte important și pentru țară și dorim foarte mult cei care lucrează astăzi peste hotare să vină acasă să lanseze o afacere în domeniul agriculturii și toți vor beneficia la toate măsurile cu 10% mai mult decât la majoritatea măsurilor, cu 10% mai mult ca agricultorii obișnuiți.
Da, apar fermieri noi?
Sigur.
Există tendință?
Sigur, sigur, și apar fermieri noi, apar fermieri care lansează afaceri noi, mai ales în domeniul agriculturii cu valoare înaltă, fiindcă știți cum creșterea grâului și porumbului pe terenuri atât de bogate nu ne aduce mare surse financiare pentru țară și mult profit. Dar când vorbim de pomușoare, de vinuri, de livezi, fructe, legume, aici este domeniul nostru unde suntem și competitivi și unde zona noastră este pentru acest domeniu. Și aici o să-i susținem, dar în special cei care vor lansa afaceri în sectorul zootehnic, fiindcă noi nu avem necesarul de lapte în țară, nu avem necesarul de carne, să spunem, de vită în țară. Avem posibilități enorme de export. De ce în acest domeniu chiar vom spori esențial în acest an subvenționarea și avem doritori, chiar investitori străini, ca să vină să dezvolte această ramură.
Ați vorbit într-o conferință de presă despre asigurarea transparenței și minimizării birocrației în procesul acordării subvențiilor. Asigurările dumneavoastră care sunt față de producători în acest sens? Dacă bani sunt mai puțini decât la alții, măcar procedurile sunt mai simple, mai puțin costisitoare ca nervi, ca timp?
Eu vreau să vă spun că în ultimii 3 ani de zile noi am simplificat mult această procedură, fiindcă am lansat agenția de intervenții și plăți în premieră. A fost necesar ca să mai trecem experiență, să vedem cum să facem acest lucru mai simplu pentru producătorii agricoli. Dar nu cred că ar trebui să vorbim de o simplificare totală, fiindcă noi, de fapt, ceea ce facem cu aceste 400 de milioane și adițional 60 care le vom avea pentru proiecte pilot în PARD, este pregătirea pentru utilizarea banilor europeni. Iar acolo sunt cerințe care nu le poți depăși. De aceea, noi nu putem să spunem că acest proces va fi simplificat la maxim. Și nu este necesar, fiindcă totuși este vorba de banii publici care nu pot pur și simplu fi repartizați așa cum ne vine nouă în cap. Sunt reguli stricte care neapărat trebuie respectate.
Domnule ministru, nu pot să nu vă întreb, dar nu e mai simplu să se dea subvenție pe hectar? Înțeleg că formula asta se aplică peste tot, nu pe domenii, ci pe hectar, pe cap.
Nu,
de...
Noi deja această etapă am trecut-o. Eu am făcut primul regulament în 98, atunci când am distribuit la hectar. Dar aceasta a fost o modalitate de a susține urgent producătorii agricoli. Noi vorbim de dezvoltare, noi vorbim de atragerea banilor în domeniul agriculturii. Iată, uitați-vă, anul trecut fiind un an foarte dificil, foarte complicat. Cele 400 de milioane de lei care le-a dat statul și a încurajat investițiile în agricultură, am avut investiții de 4,6 miliarde de lei față de 2,6 în 2011. Deci aceste surse limitate care le are guvernul pentru a susține agricultura trebuie să meargă la dezvoltare, la eficiență, la promovarea politicilor. Dacă noi vom repartiza bani la hectar, să știți că cumva îi ajutăm producătorii agricoli, dar nu se vede dezvoltare, nu se vede prioritizare, nu se atrag surse financiare. Știți că uneori acești bani care vin la hectar se opresc mai mult în baruri prin sate decât în dezvoltare.
E limpede, dar ceilalți pot să meargă nu tocmai spre agricultorii care au cea mai mare nevoie.
Asta, noi ne dorim să încurajăm pe oamenii, că, fiindcă o investiție în agricultură este un mare risc, este o mare responsabilitate, este necesară deja foarte multe cunoștințe.
E limpede, domnule ministru, este o ocazie să discutăm și despre un subiect mai delicat, despre ce oferă populației producătorii autohtoni, cât de calitativ și inofensiv este produsul lor. Recent o organizație neguvernamentală a anunțat că a prelevat probe de unt și smântână, le-a verificat în laboratorul ministerului și a difuzat cu o audiență foarte mare, trebuie să spunem, constatarea că circa 80% din produsele pe care le-au avut în vedere unt, smântână, așa mai departe, nu ar corespunde reglementărilor tehnice. De ce ați tratat critic această acțiune a organizației respective?
Păi eu chiar atunci am spus că eu știu care este situația reală, fiindcă avem la mână rezultatele de laborator, fiindcă laboratorul este Ministerului Agriculturii, și am spus că acest lucru se va termina în instanță de judecată. Și Ministerul Agriculturii va acorda asistență juridică tuturor producătorilor agricoli care vor fi defăimați nefondat.
Deci credeți că e vorba de o acțiune de defăimare?
Evident. Știți, noi avem un soi de oameni la noi în țară care nu s-au realizat, care știți cum sunt complexați și iată să ne pustesc peste o industrie întreagă care hrănește o țară fără argumente. Și asta este un lucru grav. Noi doar acum suntem într-o amplă reformă a domeniului de siguranță alimentelor. Fiindcă în trecut, într-adevăr, am avut deficiențe. Noi trebuie să delimităm calitatea de siguranță, noi trebuie să știm cine poate face public, este lege. Deci noi perfecționăm legislația, dar nu se poate atunci când producătorii cu atâta greu investesc în agricultură. Vă dați seama, producătorul acela care de la țară, care crește câteva vaci, la 5 dimineața scoală, le mulge, livrează acest lapte de calitate.
Asta e de înțeles, dar de unde siguranța că sunt de calitate aceste produse? În general, ce trebuie să știe un consumator de rând despre modul în care este verificat un produs, ca deci, să nu devină victima unor eventuale excluci?
Calitatea și inofensivitatea produselor nu se asigură prin controle, prin procesul de producere. Iată, noi avem Agenția Sanitar-Veterinară, care este responsabilă de inofensivitate și controlează aceste întreprinderi. Fiecare consumator, deci eu vreau să spun clar, pentru noi, numărul unu, cel mai important este consumatorul, piața. Și fiecare producător știe acest lucru. Fiindcă piața te poate face bogat și piața îți poate distruge o afacere în câteva zile. De aceea, noi acest lucru știm foarte bine, dar nu putem să ne permitem să acționăm contrar legislației, fiindcă orice consumator are tot dreptul să prezinte probele al laborator și va primi ca rezultatele. Dar să știți că procesul de prelevare a probelor, procesul de este unul sofisticat. Și cei care spuneți dumneavoastră atunci vorbeau, ei nici nu știau care este diferența între gram și procent. Și nu aveau niciun drept să facă acele acuzații care le-au făcut. Dar vă spun de unde vine problema. Deci noi am încercat să ne protejăm de importul care cu adevărat conține ulei vegetal. Nu aveam utilajul necesar. Domnul prim-ministru a mers în Franța și noi am obținut utilaj de la francezi care ne permite astăzi să depistăm conținutul de ulei vegetal în toate produsele lactate. Numai care este specificul nostru? Oamenii noștri au folosit acest utilaj pentru a se lupta companiile moldovenești una cu alta. Fiindcă...
Dar ministerul l-a folosit? Adică acum noi știm ce consumăm în sensul ăsta?
Bineînțeles, noi consumăm produse lactate de calitate, eu vă asigur.
E limpede. Domnule ministru, noi vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Partidul premierului Vlad Filat și comuniștii vor ca procurorul general Valeriu Zupco să-și dea demisia pentru că a participat la vânătoarea de la Fălești, unde a murit Sorin Paciu, dar democrații cred că demisia nu este deocamdată necesară. Aseară la ProTV, liderul PD și speakerul Parlamentului Marian Lupu a spus că demisia procurorului general ar putea veni eventual după ce se încheie ancheta și numai dacă Zupco este găsit vinovat. Liberalii lui Mihai Ghimpu nu au cerut nici ei demisia lui Zupco, care a anunțat că se autosuspendă numai pe perioada anchetei. Autoritățile găgăuze au condamnat intenția Ministerului Educației de a scoate din programa școlară a autonomiei subiectul istoria a poporului găgăuz. Bașcanul Mihail Formuzal a insistat că materia va fi predată în continuare cu sau fără acordul Chișinăului. Potrivit postului de televiziune publică, viceministrul educației Tatiana Poalelunge a spus că motivul principal pentru excluderea cursului ar fi că programa școlară a elevilor din autonomia găgăuză ar fi supraîncărcată. Uniunea Europeană va ține săptămâna aceasta o ședință specială a miniștrilor de externe pentru a discuta situația din Mali, unde armata franceză bombardează de 4 zile, în cooperare cu guvernul țării vest-africane, pozițiile rebelilor islamiști. Potrivit unei surse de la Bruxelles, ședința ar putea avea loc joi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că va prezenta în câteva zile propuneri concrete pentru reducerea violenței armate, pe care i le-a înaintat vicepreședintele Joe Biden. Biden a discutat în ultimele săptămâni cu victimele atacurilor armate și cu apărătorii dreptului la portul de armă pentru a găsi eventuale compromisuri. Și în capitala Pakistanului, Islamabad, poliția a tras astă noapte focuri de armă în aer și a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia demonstrația antiguvernamentală convocată de un cleric despre care se crede că are sprijinul armatei. Suporterii lui Muhammad Tahirul Kadri au aruncat cu pietre în forțele de ordine. Potrivit agenției Reuters, mulțimea i-a împiedicat pe polițiști să-l aresteze pe cleric. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:22, o scurtă revista prese acum. În editorialul său din Jurnal de Chișinău, scris la tema vânătorii din Pădurea Domnească, Nicolae Negru scrie că e ciudat că unii jurnaliști îl acuză pe premier că ar profita de moartea lui Paciu în scopuri electorale, dar nu se întreabă în ce scop a tenuit domnul Zupco faptul respectiv. Comentatorul le dă dreptate celor ce cred că există manifestări de concurență politică în acest caz, dar afirmă că e firesc ca aceasta să existe, pentru că așa funcționează sistemul democratic, potrivit lui Negru, însă în timp ce speculațiile lui Filat au justificare și juridică și etică, nu se poate spune același lucru despre avocații procurorului general. Mai multe articole din presa de la Chișinău aduc în discuție resurturile Zilei Naționale a Culturii, sărbătorită astăzi pentru prima dată în Republica Moldova. În Adevărul, Virginia Dumitraș scrie că avem nevoie de cultură și nu doar de festivaluri și îl citează pe președintele Uniunii Teatrale, Sandu Grecu, care se declară dezamăgit de politicile din acest domeniu. Este o mare tragedie dacă nu s-a înțeles că reforma nu înseamnă teatre noi, festivaluri și ansambluri, ci ridicarea nivelului de cultură. Nu trebuie să ne aruncăm în festivaluri, ci în reparația caselor de cultură, a școlilor de teatru, în promovarea meșterilor și a specialiștilor, adaugă directorul Teatrului Satiricus. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul se intitulează și el despre incultură de Ziua Națională a Culturii. Editorialistul notează că, judecând după agenda manifestărilor, guvernul și parlamentul nu au pregătit marcarea acestei zile. Un fel de zi a independenței sau a limbii noastre, dar cu mult mai modestă ca volum literal folcloric, deoare cultura se rezumă doar la literatură și cântec, se întreabă comentatorul în finalul editorialului său. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un reprezentant al generației Twitter postează pe un site un articol despre greața care îl covârșește. Tânărul e dezgustat profund de ceea ce vede în patria însorită. Murdărie pe străzi, corupție și mișmașuri în instituțiile statului, în spitale și la examene de bacalaureat, evaziune fiscală, sărăcie și banditism ordinar. Iar un alt reprezentant al tinerei generații îi dă o replică, chemându-l să fie responsabil și activ, invitându-l să lase greața contraproductivă și, prin efort zilnic susținut, să primenească țara. Firește, primul lucru pe care ar trebui să-l remarcăm înainte de a-i da dreptate unuia sau altuia, este că ambii au o atitudine față de contextul care îi înconjoară, ceea ce e deja foarte mult. O sumedenie de tinere tranziții nu schițează niciun gest în raport cu realitatea moldovenească. Se refugiază într-un pofighism temeinic, într-un individualism exagerat fără frontiere. Iată că cei doi tineri de mai sus formulează niște idei legate de lumea în care trăiesc. Primul e copleșit de o greață imensă, celălalt ne cheamă să acționăm, să ne debarasăm de greață. Eu aș zice că aceste două atitudini pot fi complementare. Ca să-ți sufleci mânicile, ca să ai dorința de a premeni patria, e normal mai întâi să fii nemulțumit, descumpănit sau, de ce nu, îngrețoșat de binele. Da, greața poate fi un punct de plecare pentru cel care dorește cu adevărat să modifice situația. Ții greață de corupție și în mod firesc începi lupta cu corupție. Ții greață de evaziune fiscală și nu mai accepți pe vecie salariul în plic. Ții greață de mișmaș și nu-i mai dai niciodată poliției rutiere mită, ci preferi să plătești amendă. Greața e absolut necesară pentru alimentarea dorinței de înnoire, nu doar a dorinței de evadare din Republică. Mai mult, aici, în spațiul eternei tranziții, e destul de greu să nu fii îngrețoșat. Dacă ești un om reflexiv, sensibil și mai ai și un dram de bun simț, vei fi negreșit pătruns de greață de cum cunoști cotidianul searbăt moldovenesc. Nu toți însă sunt reflexivi și sensibili și nu toți au bun simț, de aceea nici greața nu-i copleșește pe toți. Sau dacă îi copleșește, nu generează în mod obligatoriu dorința de luptă și de primenire. Altminteri, legătura dintre greață și primenire mi se pare evidentă. Pe alte meridiane, cu greața pe care am simțit-o noi în Moldova, s-ar făuri lesne un Eldorado.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Sofia Petiu Batkov.
Din cauza, în primul rând, a unor întârzieri procedurale, dar și a lipsei de interes față de o serie de măsuri din programul de dezvoltare a regiunilor rurale, în acest an, Bulgaria a pierdut prima sumă importantă din programele operaționale ale Uniunii Europene. 200 de milioane de euro nu vor ajunge la agricultorii, recunoaște ministrul însărcinat cu gestionarea fondurilor europene, Tomislav Dončev. Urmările se vor face simțite și în perioada 2014-2020, pentru că orice reducere în perioada precedentă reflectă asupra mărimii subvenționării europene. Sunt probleme grave și cu realizarea programelor agroecologice. Fermierii întâmpină greutăți cu elaborarea de proiecte în acest sector nou. 2013 se conturează cu probleme la programul mediu, unde pierderile vor putea depăși 300 de milioane de euro. Nivelul de absorpție este mic și la programul dezvoltare resurselor umane. În perioada 2007-2012, Bulgaria însă a primit din fondurile Uniunii 1,23 de miliarde euro destinate agriculturii. Numai în decembrie anul trecut au fost plătite beneficiarilor 293 de milioane de euro. Au fost aprobate 26.000 de proiecte, ceea ce reprezintă un succes, în comparație cu blocajele de fonduri în perioada guvernării foștilor comuniști bulgari. Cea mai bună apare realizarea în cadrul programului Transport, copilul îndrăgit al primului ministru Boyko Borisov. În ajunul alegerilor parlamentare din luna iulie 2013 vor fi inaugurate 5 tronsoane noi cu care vor fi încheiate, practic, autostrăzile Sofia-Burgas și Sofia-Frontieră cu Turcia și vor fi adăugate câteva zeci de kilometri la cele în direcția Greciei și Sofia-Varna. Cu bani europeni cu o viteză de 6 km pe an se extinde și metroul din Sofia. Tomislav Dončev apreciază că Bulgaria poate speră să primească din Uniunea Europeană circa 8 miliarde euro pentru perioada 2014-2020. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. De seară la 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Eu sunt Liliana Barbăruce și vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat aici, Radio Europa Liberă.